Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til Historiepodden. I dag skal vi snakke om en av verdens mest kjente spioner.
Ja, og vi jo glad I spionasje, selv om vi kanskje ikke har hatt så mye om det.
Nei, vi har vel hatt, altså I Historiepoddens spede barndom, episode 2, lurer jeg på om det var, så hadde vi om Aldrich Ames, en ganske utrolig historie om en dobbeltagent I CIA, men det vel egentlig det vi har hatt så langt.
Ja, og da var det jo liksom på høy tid følte vi å gå den veien en gang til, da, temamessig I hvert fall. Sånn at hemmelige dokumenter, nervepirrende situasjoner, skjulte koder, det ting som fenger. Historier om spioner generelt sett deilig.
Det det, og når jeg ser på serier og filmer, så det spionthriller jeg først og fremst ser etter. Altså hvis jeg skal velge helt fritt, så tror jeg det favorittsjangeren over noen. Og nå I det siste, så kruset jeg gjennom siste sesong av Le Bureau.
Ja.
På bare et par dager. Så nå, jeg vet at det kommer et par franske navn I dag, så jeg liksom føler at jeg klar, for den foregår jo på fransk.
Ja.
Hva dine favorittspionserier, Jim?
Jeg føler vel at The Americans den feteste, kanskje?
Den ikke dum, den, altså.
Nei. Og så har jeg vel en sesong igjen der, men den synes jeg var knallbra.
Mm. Og så, Homeland?
Homeland fin. Det et eller annet med det der deilige USA-Russland-greia, eller Sovjetunionen. Det noe herlig sånn romantisk over det, på en måte.
Ja, den kalde krigen, som jo Aldrich James opererte I, hvis vi igjen skal hinte til den episode 2,
ja.
Som jo en historie fra virkeligheten, og vi skal ta en historie fra virkeligheten I dag også.
Ja, I dag skal vi snakke om en kvinne som har vært svært kjent både I samtid og også I etterkant, men som omringet av et uoppklart mysterium, om du vil.
Ja, og dagens kvinne nederlandske Margareta Gertruida Zelle. Men hun heldigvis mest kjent under et annet navn, nemlig Mata Hari.
Ja, og I Norge assosierer vi kanskje de som så på TV på 70-tallet, så vil man jo kanskje assosiere navnet hennes mest med sangen med titlen Mata Hari, som landet Norge en av våre berømte sisteplasser I Eurovision Song Contest I 1976, faktisk.
Det en akkurat passe obskur referanse, men det stemmer. 18. Og sisteplass med 7 poeng ble det på Anne-Karine Strøm, som hadde denne sangen.
Og det var visst en kjent sang for de som så på TV den gang.
Men det nok ikke så mange av våre lyttere som så på TV på 70-tallet, så vi skal ta for oss...
Kanskje.
Ja.
Kanskje. Det jo en del voksne lyttere av historiebånden nå, faktisk.
Ja, det må det jo være, men så voksne.
Ja, det jo...
Jeg ser for meg at...
Jeg jo vokst opp tidlig 80-tallet, jeg.
Ja, det
du. Så skal ikke langt tilbake sånn.
Nei, ok, kanskje det en del. Ja,
jeg lurer på det.
Beklager til alle som måtte føle seg støtt. Vi veldig glad I dere som gamle. Så på TV på 70-tallet også. Ja. Vi skal I hvert fall ta for oss kvinnen Margareta, som da senere ble Mata Hari, og hennes karriere, og... Kunstnernavnet hennes, Mata Hari, det har jo blitt synonymt med litt sånn forføreriske kvinner, med hemmelighetsfulle forføreriske kvinner, som en slags femme fatale. Og Mata Hari en av historiens mest kjente spioner.
Ja, og I dag skal vi da ta for oss Mata Hari, og det største spørsmålet av dem alle. Var Mata Hari en kvinne som ble skyldig dømt for noe hun ikke hadde gjort, eller... Var hun virkelig det den franske sikkerhetstjenesten anklaget henne for å være I 1917?
Nå hoppet du omtrent rett til slutten.
Må jo en liten smakebit da, Morten, på det store mysteriumet, men la oss begynne med begynnelsen da.
Ja, vi gjør det. Margareta Gertruida Zelle, som hun også het, ble født I 1876 I Leeuwarden I Nederland. Leeuwarden hovedstaden I Friesland, nord I landet. Men for de fleste nordmenn så området Friesland antagelig mest kjent for skøytebyen Heerenveen. Men det ikke en del av historien her.
Nei, Margareta var datter av en suksessrik hattemaker. Og siden dette var en tid der Ingen mann ville våget å bli sett offentlig uten en hatt. Så tjente Margrethas far Adam Zell, eller Adam Zelle, gode penger på nettopp dette.
Og nå om dagen så det jo mindre vanlig å se en hatt, kanskje ikke fullt så fasjonabel som det var for eksempel i Olsenmannens tid.
Ja, der fikk du klemt inn det også.
Alt for lenge siden sist.
Ja, veldig lenge siden sist, men en caps ser man jo ny og ned da.
Det gjør man.
En lue en hatt? Nei.
Nei, ja.
Nei, ja.
Jeg vet ikke helt. Hodeplagg og hatt vel ikke synonymt?
Ja, det kanskje ikke det. Vi får komme tilbake til det. Faren til Margrethe likte å skjemme Margrethe bort da hun var liten. Så da Margrethe var 6 år, skal faren ha gitt henne hennes helt egne hest og kjerre. Bortsett fra at minikjerre ikke ble trukket av en hest, men snarere 2 geiter.
Det jo en original bursdaggave til en 6-åring å gi henne geit og kjerre. Men Margrethe, hun var allerede som barn full av uvanlige, ekstravagante historier, for hun likte å få seg selv til å fremstå som noe helt uvanlig, og hun fortalte vennene sine fantasifulle historier om hvordan hun ble født i et storslott gods i byen og hadde vokst opp i et slott.
Dessverre gikk faren til Margrethe Adam konkurs da Margrethe var 13. Faren hadde gjort noen dårlige investeringer, og han dro til Amsterdam for å prøve lykken. Faren overlot så ansvaret for Margrethe og hennes 3 brødre til Margrethas mor, Antje.
Og dette tok hardt på for Antje. Og hun ble deprimert og syk og døde allerede 2 år senere, da Margrethe bare var 15. Faren Adam, han kom hjem for begravelsen, men var ikke interessert i å ta seg av barna sine. Så han sendte dem videre til diverse slektinger og kjente, og Margrethe, hun havnet hos gudfaren Herr Fischer i en småby kalt Snek, som også ligger i Friesland, altså ikke langt fra der hun kom fra.
Nei. Margrethe skjønte raskt at hun ikke ville være særlig ønsket hos gudfaren. Gudfaren foreslo at Margrethe skulle utdanne seg ved en skole for barnehagelærere. Så Margrethe dro av gårde og begynte på skolen.
Men Margrethe fant seg ikke særlig til rette på denne skolen, for barnehagelæreryrket, det følte hun ikke var noe for henne. Eieren av denne skolen, han ble faktisk forelsket i henne,
ja.
Og Margrethe svarte litt sånn halvpositivt på denne flørtingen hans. Og da dette ble offentlig kjent, da ble det selvfølgelig en stor skandale, og stikk i striden med hva man kanskje skulle tro her i disse dager, så ble det meste av den offentlige misnøyen rettet mot Margrethe i stedet for skoleeieren.
Ja.
Så det var hun som måtte forlate skolen.
Ja, det hørtes jo litt ikke 2020 ut.
Nei, ganske lite 2020, hvordan de løste det der.
Ja. Deretter dro Margrethe til en onkel i Haag og bodde der. Da hun ble 18 ble det mye snakk om giftermål, men folk generelt mente at hun hadde en ulempe som hindret henne i å fremstå som attraktiv for menn. Margrethe var nemlig over gjennomsnittet høy, og høyere enn mange nederlandske menn. Mange mente at det var for rart og upassende faktisk at en kvinne skulle tårne over mannen sin. Det hadde ikke vært et problem hvis hun hadde funnet deg da, Martin.
Ikke på noen måte, og Margrethe hun brydde seg heller ikke stort om dette, siden hun skal ha utstrålt eleganse og framstod som ganske eksotisk, for hun hadde mørkt hår og mørke øyne, så hun kapret likevel mange mannshjerter.
Det gjorde hun, men en dag da Margrethe leste avisen, kom hun over en kontaktannonse som folk da angivelig pleide å sette i aviser og blader for å møte romantiske partnere før vi da fikk internett og da Tinder, Morten.
Og Tinder og Happen og alt som menn kan, eller som alle kan kose seg med den dagen.
Kvinner og menn, ja.
Ja.
I kontaktannonsen sto det følgende: Officer on home leave from Dutch East Indies would like to meet girl of a pleasant character, object matrimony.
Og denne kontaktannonsen omhandlet Rudolph MacLeod, og kontaktannonsen hadde blitt sendt inn til avisen av en venn av han, uten at Rudolph selv visste om det. Rudolph MacLeod, han var en 38 28 år gammel militæroffiser, som hadde fått helseproblemer av militærkarrieren og derfor kommet hjem til Nederland.
Margrethe svarte på kontaktannonsen hun, og det gikk ikke lenge før de to møttes og ble forelsket. Og hva gjør man når man forelsker seg, Morten?
På den tiden så gifta man seg.
Man gjorde det, til tross for en aldersforskjell på 20 år. Det hele gikk ganske raskt for seg, og Margrethe fødte en sønn med Rudolf i 1897, kun 21 år gammel.
Rudolf han utviklet seg etter dette på verst tenkelige måte, med både alkoholisme, verbal og fysisk mishandling og serieutroskap. Så dette ekteskapet var ikke spesielt lykkelig, i hvert fall ikke for stakkars Margrethe. Men hun ble likevel med da Rudolf ble sendt til øya Java i Indonesia. Og mens de var der fikk de faktisk også en datter. Og Margrethe hun fordypet seg i den indonesiske kulturen, i folket og malaysisk språk, for å komme seg litt bort fra de hverdagslige ekteskapsproblemene.
Men Rudolf nektet å gi Margrethe kjoler, fordi han mente det ville gjøre henne for vakker, og det var fullstendig uaktuelt at andre menn skulle synes at Margrethe var attraktiv, mente Rudolf. Samtidig tok han en indonesisk kvinne til elskerinnene og fortalte kona at det bare var sånn at dette var sånn det ble gjort, så hun måtte bare godta dette. Så han var en hykler, kan man vel si.
Ja, av øverste skuffe, holdt jeg på å si.
Ja.
Samtidig så økte alkoholproblemene hans, og han var direkte fæl både mot kona og tjenerne deres, som de hadde en del av der de bodde. Og snart så flyttet familien til en annen indonesisk øy, Sumatra. Og der var det den skjebnesvangre natta 27. juni 1899 fant sted.
Den natten våknet Margrethe og Rudolf av skrik fra barnerommet. Da de rev opp døren oppdaget de at de to små barna deres var dekket av en merkelig type oppkast. Og de hadde da vridd seg smertefullt i kramper angivelig. Rudolf løp etter legen, men sønnen deres var allerede død før hjelpen kom. Datteren ble sendt til sykehus og skulle så overleve.
Og her på en måte det første mystiske med Mata Hari, fordi barna hadde blitt forgifta, men Margrethe fant aldri ut hvem som hadde gjort det. Det gikk mange rykter, og mange mente det kanskje var en hevngjerrig tjener som hadde tatt hevn for den dårlige oppførselen Rudolf hadde vist tjenerne.
Ja. Traume gjorde at Rudolf behandlet Margrethe enda verre. Man skulle kanskje tro at dette kunne lede en person til å se lyset. Men ikke for Rudolf. Hun fikk så tyfus på et tidspunkt. Og mens hun lå der i sykdommen, klagde mannen hennes over hvor dyrt det var for han, og hvor egoistisk av henne det var å være syk.
Det er jo førsteklasses møkkamann, rett og slett.
Ja, det er et møkkamann, altså.
For folk som ikke kjenner til tyfus, så er det en bakteriesykdom som i dag stort sett bare finnes i visse tropiske høylandsområder, men som var veldig utbredt på denne tiden.
Da hun ble frisk, sendte Margrethe brev til faren og svigersøsteren, og bønnfalt dem om å sende henne penger så hun kunne dra tilbake til Europa. Dessverre nektet de, og sa hun bare måtte være en bedre, lydigere og da også en underdannig kone.
Det var veldig vanlig på den tiden at oppførselen til dårlige partnere skulle feies under teppet, og at det ofte var kona da som fikk skylda for å ikke være underdanig nok. Men Margrethe skulle til slutt komme seg til Europa, ettersom Rudolf etter hvert også ville tilbake.
En dag etter at de hadde vært tilbake en stund, slo Rudolf ned Margrethe og stakk av med datteren. Dermed søkte Margrethe om skilsmisse, og skilsmisse var på dette tidspunktet uhyre skandaløst og tabu på denne tiden. Men til Margrethas store overraskelse godtok Amsterdams myndigheter søknaden, og ekteskapet ble formelt oppløst i 1906, men da hadde Margrethe og Rudolf vært separert i mange, mange år allerede.
Men Rudolf var sint, og han brukte kontaktene sine til å sette inn en stor annonse i avisene rundt i Amsterdam, der han fortalte at hans kone hadde gått fra ham av ren ondskap, og at ingen i byen måtte finne på å gi henne en jobb.
Ikke bare er han en drittsekk, men også veldig barnslig. Men det overrasker meg ikke med han da, ut fra det vi har fått med så langt. Rudolf var jo en person med mange viktige kontakter, så han fikk det som oftest slik han ville. Så da sto Margrethe der uten penger, hun sto der uten jobb, og ingen mann eller barn. Og ingen i Amsterdam ville gi Margrethe jobb heller, så dette var en tung periode i livet til Margrethe.
Ja, det var ikke enkelt i Nederland i hvert fall, men Margrethe hadde alltid drømt om å arbeide i Paris. Og etter hvert så skrapte hun sammen nok penger til å dra til denne drømmebyen sin. Da. Og der ville hun starte et nytt liv med et nytt navn.
Og det var akkurat det hun gjorde. Margrethe brukte erfaringene fra Indonesia til å skape seg en ny person, om du vil, altså en ny slags type identitet.
Denne nye identiteten var en forførersk danser kledd i juveler, som lukta av parfyme og iblant også snakket malaysisk, dette språket hun hadde lært seg på Java.
Allerede her så merker man at dette her er egenskaper som en spion må ha. Man må kunne lett gjøre seg om til noe helt annet.
Ja, og altså, i beste spionen da, så var denne nye personen også en dame som ikke var redd for å vise frem kroppen sin, og ble kjent for å ofte gå i veldig lite klær på scenen.
Ja, for kjent ble hun, Morten. Mm. Margrethe tok navnet Mata Hari, som ble navnet på den nye personen. Mata Hari gjorde sin debut i en dansesalong til rugende suksess, skal vi tro historien korrekt. Hun ble viden berømt i hele Paris. Dette ble godt hjulpet av at alt som hadde med det fjerne orienten å gjøre, var en helt vilt populær sak da, på denne tiden.
Ja, og Orienten det var en eldre betegnelse på landene i Østen, et veldig vagt geografisk definert område av deler av Asia og Midtøsten. Og sent på 1800- og tidlig 1900-tallet så var Orienten og alt som hadde med det å gjøre ekstremt populært i Vesten. Dette ville si at alt som minnet om det bildet vestlige folk hadde av denne såkalte Orienten ble sett på som eksotisk og spennende. Og var da utrolig populært, selv om vi i dag vet at dette bildet ofte var både uriktig, stereotypisk, og at denne ideen om Orienten var et veldig generelt bilde av en rekke land som i virkeligheten er veldig forskjellige fra hverandre.
Men det brydde ikke innbyggerne av Paris seg om, for de var som besatt av ideen om denne flotte Orienten. Og siden Margrethe har formet sin nye identitet, Mata Hari, inspirert av indonesisk kultur, traff hun blink på da denne tidsånden. Da. Navnet Mata Hari betydde dagens øye på malaysisk, altså solen, og folk elsket Mata Hari.
Det gjorde det virkelig. Mata Hari ble en stor suksess veldig fort, og hun danset i teatre og dansehaller ikke bare i Paris, men i hele Frankrike, Spania, Tyskland og Monte Carlo. Og selv om Mata Hari ofte blanda inn stripping og kasting av klær i disse orientinspirerte dansenummerne sine, så ble ikke opptredene hennes nødvendigvis sett på som rent pornografiske. Det var mer sett på som erotiske kunstneriske opptredener, og noe av grunnen til dette var blant annet at Mata Hari aldri kledde helt av seg. Hun beholdt alltid på seg sin metall-BH, som var juvelbesatt, og hun ble mer sett på som akseptabelt erotisk og sensuell, i tillegg til det selvsagte eksotiske som vi dekket i sted.
Det høres ut som en helt annen person enn den personen vi har pratet om tidligere i episoden.
Jeg ser ikke for meg noen som ligger og harker tyfus utover hele senga liksom, når jeg hører dette her.
Nei. Egentlig hadde Mata Hari som oftest på seg en såkalt bodystocking, det vil si et hudfarget, tettsittende plagg som dekket overkroppen og hennes, ja, edlere deler da. Siden Mata Hari brukte dunkel belysning og litt avstand til publikum, trodde publikum ofte at hun ble langt mer naken i løpet av dansen enn hun egentlig var.
Men naken eller ikke, så var Mata Hari uansett en sensasjon. Hun var allerede vant til å servere dramatiske historier om seg selv, det sa vi jo at hun gjorde allerede fra barndommen av, og det kom til nytte i denne tiden. I stedet for å fortelle om hennes ganske triste bakgrunn som en pengelens skilt kvinne, så fortalte Mata Hari ofte offentligheten at hun hadde blitt født i India, og at moren hennes hadde vært en tempeldanser som hadde dødd under fødselen. Mata Hari fortalte at på grunn av dette så hadde hun vokst opp i dette tempelet, og at dansen hennes hadde et spirituelt element.
Ja, Matahari skal ha forklart et forelsket publikum noe sånn som dette. My dance is a sacred poem in which each movement is a word and whose every word is underlined by music. The temple in which I dance can be vague or faithfully reproduced as here today. For I am the temple. All true temple dances are religious in nature and all explain in gestures and poses. The rules of the sacred texts.
Hun kunne fortelle grandiose historier om seg selv til både begeistret publikum og antagelig alle andre.
Hun var veldig god på det. Mataharis store dansekarriere varte fra ca. 1905 til 1912, og etter det trakk hun seg gradvis tilbake og underholdt menn i angivelig mer private settinger. Hun forsøkte hele tiden å kontakte datteren sin, men... Det kan vi jo nesten tenke oss til. Eksmann Rudolf sendte alle Margretas brev tilbake helt uåpnet. Og Margreta forsøkte til og med å sende en veninne til datterens skole for å da altså kidnappe henne. Men dette var et mislyktes forsøk.
Nå har vi jo hørt mye om Margaretas og senere Mataharis liv og dansekarriere, men vi har ikke hørt så mye om denne hemmelige spionasjen som vi både lurte vårt publikum inn med her tidligere, men som også skulle gjøre en ettersøkt av den franske sikkerhetstjenesten ennå.
Nei, og det skal komme til nå.
Yes.
For frem til dette punktet er historikere relativt enige om hendelsene i Mataharis liv. Men hva hun egentlig gjorde etter denne dansekarrieren, finnes det da litt forskjellige teorier rundt da. For etter at hun la opp dansekarrieren, så skulle det ikke gå lang tid før vi var kommet til år 1914 og utbruddet av Første verdenskrig. Dette skulle da få svært så mørke følger for berømte Matahari.
Og det er nå vi kommer til det store mysteriet. Matahari, var hun en spion for fiendtlige krefter, eller var hun helt uskyldig? Og det mysteriet, det skal vi se nærmere på etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Vi har nettopp hørt om Margareta Zelles reise fra offiserkone til en skilt fattig kvinne til den store sensasjonen Matahari. Hovedkarrieren hennes som Matahari varte fra 1905 til 1912, men hun holdt noen få opptredener etter dette også, blant annet i en musikkhall i Tyskland i mai 1914, altså bare en måned før Første verdenskrig brøt ut.
Det har blitt skrevet mange biografier om Matahari, og noen mener at den opptredenen Matahari danset på i Tyskland 1914 førte til et møte og et forhold med en tysk politioffiser. Denne tyske politioffiseren skal ifølge disse historikerne også ha ansvar for tysk spionasje, og skal derfor ha gitt Matahari i oppdrag å spionere på franskmennene.
Under Første verdenskrig sto Tyskland og Frankrike på hver sin side mot hverandre. Frankrike var alliert med Russland og Storbritannia, og senere også USA i 1917. Motsiden i krigen var Tyskland, Østerrike og Ungarn, og det osmanske riket.
Krigen regnes jo å ha begynt den 28. juni 1914 med drapet på den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand.
Og dette blir jo en fremtidig episode, det vet vi jo.
Ja. Det utløste en politisk krise, selv om de involverte landene formelt erklærte krig mot hverandre først litt senere. De fleste maktene hadde allerede en del bakgrunnskonflikter gående mellom seg, og det er ikke utenkelig at en tysk politioffiser skulle be Matahari spionere på Frankrike rett før krigens utbrudd.
Ja, og de som følger denne teorien om at Matahari ble spion allerede i 1914, tror også at Matahari deretter ble sendt til et tysk spionakademi i Belgia, hvor hun fikk streng opplæring i hele 15 uker. Tysk spionakademi.
I 1914.
Ja. Det blir jo ikke sykere enn det.
Nei, det er ganske hevig.
Dette akademiet skal også ha vært stedet der Matahari fikk kodenavnet H21. Et kodenavn som blir svært viktig senere for Mataharis endelige skjebne, kan vi vel si.
Ja, Matahari selv skal senere ha sagt at hun aldri satte sine ben på dette tyske spionakademiet, og mange andre biografiforfattere trodde og tror fortsatt på henne. Så det kan godt hende at hun aldri gikk på dette spionakademiet og ikke ble tysk spion på vårsommeren 1914.
Men det høres så riktig ut for historiepodden.
Det gjør det.
Om at Harry var spion eller ei, så begynte ting raskt å ta alvorlige vendinger I Tyskland. Mata Hari, hun forlot Tyskland den 6. august 1914, og senere skal hun ha fortalt at hun gjorde dette fordi politiet hadde begynt å behandle utlendinger riktig så dårlig. Det hjalp heller ikke at Mata Hari hadde tilbrakt mange år I Paris, og mange tyskere anså henne derfor som fransk og på da franskmennenes side.
Mata Hari endte opp tilbake I Amsterdam og reiste deretter flere ganger mellom Nederland og Paris. Dermed begynte den franske sikkerhetstjenesten å legge merke til henne, og siden Mata Hari hadde hatt en tysk elsker ganske nylig, Aha. så ble hun jo ansett som mistenkelig.
Mata Hari fant imidlertid ny kjærlighet I Paris. Hun traff en ung mann, den russiske offiseren Vladimir Maslov, I Paris. Han var 21 år da han møtte den nå 40 år gamle Mata Hari, men kjærligheten blomstret, og den blomstret raskt.
Men etter hvert så ble Vladimir sendt til fronten og kom tilbake derfra med et ødelagt øye, og han sto faktisk I fare for å miste det andre øyet også. Så derfor så trengte paret desperat penger. Mata Hari kom I kontakt med militærkapteinen Georges Ladoux, franskmannen som hadde ansvar for fransk kontraetterretning.
Og kontraetterretning jo på godt norsk spionasje, som da skal avdekke og bedra andre lands etterretningsvirksomhet mot ditt eget land.
Det jo greit komplisert, men forhåpentligvis forståelig.
Ja, det forståelig.
Mata Hari møtte altså sjefen for Frankrikes kontraetterretning, og han lova henne en god sum penger om hun kom I kontakt med tyskere som ga henne informasjon om deres etterretningsvirksomhet mot Frankrike. Dette tilbudet aksepterte Mata Hari I midten av 1916.
Alle historier, Morten, som vi har, hvor det litt sånn der frem og tilbake, prøve å forklare ting som innviklet, minner meg litt om Operation Mincemeat.
Ja,
det så mye kontra frem og tilbake, man holder tunga veldig rett I munnen. Ok, Mata Hari var ikke spesielt interessert I arbeidet som spion veldig lenge. Hun ville helst gjøre et stort kupp og få en god pengesum av noen takknemlige franskmenn, så hun kunne gifte seg med sin kjære og leve da lykkelig sammen med han I alle deres dager.
Mata Hari tok en lang rute til Tyskland for å ikke virke mistenkelig, og hun ble litt forsinket av at britisk etterretning trodde at hun var en annen tysk agent ved navn Clara Benedix.
Åh, det høres bra ut.
Dette var en tysk spion som lignet litt på Mata Hari.
Ja.
Vi må huske at det var før facial recognition software og sånne ting dette her. Frankrike fikk Mata Hari ut av denne lille forvekslingskrisen, og omsider kom hun seg til Tyskland enten sent 1916 eller tidlig 1917.
Og her nok de aller fleste enige om at Mata Hari inngikk et forhold til den tyske majoren Arnold Kalle.
Hun var rimelig aktiv på ja, mannefronten.
Hun var jo spion, vet du.
Ja.
Så dette her var ting som var viktig. Som sagt da, Det å være spion, det betyr at du faktisk må komme I godlage med forskjellige mennesker på veien. Sånn at, og da få tak I viktig innsidig informasjon fra tysk etterretning, det krever at du virkelig på innsiden. Så det hun gjorde med Arnold Kalle, det var at hun ga en viktig informasjon om hva Frankrike planla. Denne informasjonen var selvfølgelig da bare fransk sladder, rykter man fant I Frankrikes aviser på denne tiden, så dette så hun ikke et stort problem I å gi videre.
Nei, og planen hennes så ut til å virke, fordi majoren han lot det glippe for Mata Hari at Tyskland de planla et ubåtoppdrag I den franske delen av Marokko. Mata Hari var selvfølgelig overlykkelig av å få hemmelig informasjon ut av denne majoren, og sendte informasjonen videre til fransk etterretning.
Som høres veldig rutinert ut da. Problemet var bare at tyskernes ubåtoppdrag var godt kjent for franskmennene allerede. Så major Kalle hadde da gitt Mata Hari ubrukelig informasjon på dette tidspunktet. Han visste at hun var en spion, og ifølge mange var jo dette Mata Haris første spionoppdrag, og siden hun var uerfaren og naiv, hadde majoren da rett og slett avslørt henne. Noe da Mata Hari ikke var klar over.
Så da Mata Hari dro tilbake til Paris og forventet en god sum penger som lønn for informasjonen hun hadde gitt den franske sikkerhetstjenesten, så ble hun jo naturligvis ganske skuffet. Lado ville nemlig ikke gi henne belønning for gammel informasjon som de allerede hadde, og Matahari måtte gjøre noe bedre om hun ville ha de pengene hun var blitt lovet.
Dessverre. Matahari ble veldig frustrert over dette og planla å forføre en annen mann, som denne gang sto enda høyere på den tyske rangstigen, til sitt neste oppdrag, så hun kunne da skaffe informasjonen som hun trengte for å få penger. Og Matahari ventet tålmodig på sitt neste oppdrag.
Dette oppdraget kom dessverre aldri, for Lado og kollegaene hans klarte nemlig å knekke en kodet melding som den samme tyske major Kalle sendte videre til sine kollegaer, og i denne meldingen ga han viktig informasjon og sa at han hadde fått denne informasjonen av spionen H21.
Innholdet i meldingen var bare franske rykter, så fransk etterretning var ikke noe særlig bekymret for dette. Problemet var det at tyskerne her refererte til Matahari. De hadde tydeligvis da allerede hatt et kodenavn for henne, nemlig det nevnte H21. Tyskerne refererte til Matahari med et kodenavn som tilsa at de allerede da var kjente med henne som spion, som fikk henne til å høres ut som hun egentlig var en tysk spion.
Og vi skal legge til her at fransk etterretning på denne tiden var under sterkt press til å fange fiendtlige spioner i landet, og her hadde de jo rett og slett fått servert et sterkt tegn på at Matahari var en dobbeltspion eller dobbeltagent for tyskerne rett i fanget.
Og dette her var jo ganske beleilig for Frankrike da, som var på utkikk etter å vise frem sin kompetanse i å da fange spioner. Og kanskje litt for beleilig, kanskje?
Oh, altså.
Ja, for her kommer et særdeles viktig punkt. Informasjonen med Mataharis kodenavn i ble sendt gjennom en kode som tyskerne allerede visste at franskmennene hadde knekt. Følger du meg?
Jeg tror det.
Tyskerne ville altså at Matahari skulle bli mistenkt for å være tysk spion.
Så her har man da to scenarier. Det ene, hvis man tror på at Matahari aldri var en tysk spion, så kan dette trekket ses på som tyskernes plan for å lure franskmennene til å kvitte seg med sine egne agenter, at de bare fant på et kodenavn for Matahari og fikk henne til å se ut som en tysk spion.
Men du, Morten, det er jo ingen tvil om at noen i denne mølla med kontraspionasje, her må jo folk på begge sider ha blitt litt forvirret av hva de drev med.
Jeg tror de svetta ganske bra på begge sider, faktisk.
Dersom man derimot tror på at Matahari faktisk var en tysk spion, kan jo dette trekket ses på som at tyskerne da brukte dette her som en måte til å kvitte seg med en spion de ikke hadde bruk for lenger. På den måten kunne de få Matahari av veien ved hjelp av de uvitende franskmennene.
Uansett så tørstet fransk etterretning etter å vise fram noen syndebukker, og var overbevist om at Matahari var en tysk spion. Så Matahari ble arrestert den 13. februar 1917 og sto foran retten, tiltalt for spionasje for Tyskland i juli 1917.
I retten erklærte Matahari at hun ikke var noen tysk spion. På anklagene om tysk spionasje skal hun ha sagt: «A courtesan, I admit it. A spy, never. I have always lived for love and pleasure.»
Dette var ikke sånn kjempesolid forsvar, så saken gikk ikke i Mataharis favør, for under avhørene kom det fram at hun faktisk hadde fått penger fra tyske agenter for å spionere, men at hun sa hun aldri faktisk hadde gjort noe for dem etter å ha fått pengene. Hun påstod at hun hadde tatt pengene uten noen som helst intensjon om å gjøre noe som helst, men så på pengene som hevn for alt tyskerne hadde tatt fra folk i Frankrike i starten av krigen.
Ja. Avsløringen av at hun faktisk hadde fått penger av tysk etterretning gjorde henne bare enda mer mistenkelig i franskmennenes øyne. Matahari sverget på at hun var uskyldig gjennom hele denne rettssaken.
Men å sverge hjalp henne ikke i det hele tatt. Retten erklærte henne skyldig i tysk spionasje, og straffen var henrettelse.
Så den 15. oktober 1917 ble Matahari hentet fra cellen sin og stilte opp foran 12 menn med rifler. Det var vanlig at den som skulle henrettes ble tilbudt om hun ville ha bind for øynene, men Matahari takket plent nei. Hun stilte seg med ansiktene mot bødlene sine og så på dem.
Og flere kilder påstår også at hun i sitt siste øyeblikk av ekstravaganse fra sin fargerike fortid rett og slett sendte et slengkyss mot de som var der for å henrette henne.
Kan jo stå litt i tråd med typen hun har vært frem til nå, eller?
Ja, det er fullt mulig at det stemmer, altså. Men slengkyss eller ikke, så ble Mata Hari opprinnelig Margareta Zelle, deretter skutt til døde, bare 41 år gammel. Og ingen ville ta på seg ansvaret med å begrave henne, så kroppen hennes ble rett og slett donert til medisinsk forskning.
Ja, og slik slutter jo da historien til Mata Hari, en skilt kvinne som ble et ikon gjennom dansekarrieren sin, og senere ble en spion og til slutt dømt til døden. Og selv i dag er ikke alle historikere enige om Mata Hari ble uskyldig dømt eller ei. Og ingen kan være helt sikre på om hun egentlig var en tysk spion, eller om franskmennene henrettet en av sine egne, faktisk.
Et par av de som kjente Mata Hari sa i ettertid av henrettelsen at Mata Hari absolutt var dyktig med mennesker sosialt sett, men også at hun var for naiv og for lettlurt til å kunne være en dobbeltspion, og det forklarer i så fall hvorfor hun ble tatt så fort, dersom hun faktisk var en dobbeltspion.
Ja, det spørs om vi noen gang får vite sannheten, men det er noe interessant med Mata Haris ettermæle, som er litt av grunnen til at vi brukte så mye tid i starten av episoden på å fortelle om dansekarrieren hennes.
Ja, for egentlig var jo Mata Haris store dansekarriere over, da hun skulle ha drevet med spionasje for Frankrike og muligens for Tyskland. Men bildet av henne i ettertid har liksom blandet disse to periodene i livet hennes sammen, som at dansingen og spionasjen skal ha foregått samtidig. Så bildet folk har fått av Mata Hari var da av en mystisk danser og underholder som forførte hemmelig informasjon ut av viktige menn når hun hadde gått av scenen.
Mata Hari ble jo et, ja, man kunne jo si et sexsymbol i sin dansetid, så å kombinere dette med litt skandaløse, men ja, spennende spionasje ga opphav til en svært fascinerende figur i folks øyne. Og dette slo an, litt sånn som du nevnte, femme fatale. Folk synes gjerne at både erotikk og spionasje er spennende, så det er ikke rart at disse to bildene av Mata Hari ble kombinert. Skal vi si noe om hva femme fatale betyr?
Ja, det er jo altså, et engelsk ord som har blitt brukt litt om femme fatale, er jo man-eater, men kort fortalt så er det kanskje en kvinne som bruker sin seksualitet til å lure, holdt på å si, offre inn i en plan hun har da.
Ja.
Uansett så vet vi jo at fra barnsben av og gjennom hele livet så elsker jo Mata Hari å pynte på sannheten for å få seg selv til å fremstå som enda mer fascinerende og spennende enn det hun var. Så jeg tror hun kanskje hadde likt det å høre om seg selv fremstilt på den måten som den kombinerte enda mer spennende figuren fra disse to delene av livet sitt.
Mm. Hun hadde i alle fall likt å høre at hennes ekstravagante historie fortsatt fortelles da, av folk som oss i historiebåden, Morten, hundrevis eller 100 år senere.
Ja, det kan vi si helt sikkert at hun ville satt pris på, og om dere lyttere i likhet med Mata Hari synes det vi driver med her i historiepodden er spennende, så følg oss gjerne på Facebook og Instagram, hvor vi heter hva for noe, Jim?
Der heter vi Historiepodden Norge.
Ja, begge steder.
Begge steder, og vi har jo da en alldeles liten Facebook-gruppe som heter Historie for alle. Litt flere som har begynt å dele nå, fortsett gjerne å dele ting i gruppen. Det kan være alt fra bøker, filmer, ja.
Ideer til episoder, historier fra deres familie, som vi har fått mye av i innboksen opp igjennom.
Og gjerne også dagbøker, ja. Del gjerne dagbøker, det er jo veldig interessant. Hvis dere er komfortable med det, så er jo det veldig morsomt. Da. Det har jo skjedd en del i Norge opp igjennom årene, så vi har fått noen ganske morsomme bidrag. Og gjerne om vi får, ja, har retten til å bruke det. Om vi kan bruke det til noen episoder, så har det vært veldig spennende.
Oh, ja. Da snakker vi nytt nivå.
Ja, da snakker vi nytt nivå.
Det var vel det vi hadde, Jim?
Ja, og det har jo skjedd.
Og det kan skje igjen.
Helst ikke. Eller jo, kanskje. Jo,
dette tror jeg faktisk skjer i våre dager.
Ja, det skjer.
Det er jo sånn, det har jo vært brukt av KGB og sånn, dette med
det har nok skjedd
vakre kvinner til å suge ut informasjonen fra den andre siden. Hvis det er lov å si.
Ja.
Nå tror jeg vi gir oss.
Takk for oss.
Takk for oss.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.